Tur ir zināmi riski valsts kontrolas reputācijai objektivitātei, jo valsts kontrole ir svarīga, ka mēs nododam sabiedrībai objektīvu, patiesu, faktos balstītu informāciju. Un Līga Krapāna, kā sabiedrisko attiecību daļas vadītāja, ir atbildīga par šādas informācijas nodošanu izplatīšanu sabiedrībai. Ja Līga Krapāne publiski paraksta vēstules, kuras iespējams satur dezinformāciju, tai skaitā satur dezinformāciju par tēmām, kuras valsts kontrole ir vai nu revidējusi, piemēram, testēšana vai vakcinācijas process, ko iespējams valsts kontrole varētu šogad revidēt, tad tas rada zināmus riskus. Un, manuprāt, arī profesionālais standarts sabiedrisko attiecību vadītājiem uzliek zināmu atbildību, ka viņi neliek parakstus zem informācijas, kas varētu būt dezinformējoša vai sabiedrību maldinoša. Tāpēc mēs šobrīd pārrunājam šo situāciju, vai tā rīcība ir bijusi korekta vai nē. Līgas Krapāns pagaidām nostāja, ka tā ir bijusi korekta un pareiza rīcība, un kad viņiem ir tādas tiesības, man ir nedaudz atšķirīgs viedoklis šajā sakarā. Tieši tāpēc mēs esam šobrīd sarunu procesā, kā šo situāciju tālāk risināt. Un tad, kad būs risinājumi šajā situācijā, droši vien, ka tad sabiedrība tiks informēta arī par to.